Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Хронично болните луѓе да бидат ослободени од работа препорачува министерот за здравство Венко Филипче. Претерничките листи, политика на тајно во дете. Уметнички дела, донирани во Музејот на современа уметност. Слушајте не.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Лицата со хронични респираторни заболувања, тешки кардиоваскуларни и малигни заболувања, диабетис тип 1 и други имунокомпрометирачки состојби, како и бремени жени, треба да бидат ослободени од работа со препорака од владата за спречување на ширењето на коронавирусот. Коронавирусот се смета за најопасен за постарите лица и за оние во лоша здравствена состојба. Знаејќи дека може да биде фатален за некои луѓе, една од најважните мерки е токму да се спречи заболените од новиот вирус да го пренесуваат на други. Повеќе од Гоце Атаносов.
Para mí los síntomas que estoy teniendo son como un resfriado normal.
Значи симптомите што ги имав се како нормална настинка, како грип. Имав малку треска, главоболка, општа непријатност. 22-годишниот Нил Монро беше позитивно тестиран на коронавирус откако се врати во Барселона од Милано. Но тој е млад и здрав и брзо го надмина тоа.
Si eres joven, pues sigue las recomendaciones de las autoridades.
Јас би сакал да ги уверам луѓето, ако сте млади, следете ги препораките на надлежните органи. А ако сте постара личност или личност со претходна болест, тогаш преземете повеќе мерки на предпазливост. Обидете се да не присуствувате на големи настани и обидете се да имате многу добра хигиена на рацете. За среќа на 65-годишниот Клаудио Кончели, неговиот случај на вирус исто така беше прилично умерен. Тој е градоначелник на градот Нембро во Северна Италија, која е најпогодена земја во Европа.
Probabilmente a seguito della mia attività, perché come sindaco,
веројатно поради мојата улога како градоначелник и затоа што запознав многу луѓе во различни околности, веројатно се сретнав со некој кој се зарази со овој вирус. За среќа мојот случај беше апсолутно позитивен затоа што по 3 дена висока температура и едноставно земајки антипиретик, веќе немам симптоми. Иако е можно симптомите да не се полоши од еден сезонски грип, за некој најлошиот дел е стравот од пренесување на коронавирусот. Јакоб Тага Рамлинг беше првиот човек во Данска со коронавирус, откако се врати дома од одмор во Северна Италија. Сега тој е опоравен, но препознава колку е опасен вирусот за постарите лица и за оние со здравствени проблеми.
I don't want to be the one that makes other people sick. So that was my greatest concern.
Не сакам да бидам оној што разболува други луѓе. Затоа тоа беше мојата најголема загриженост и мислам дека тоа е најголемата грижа за сите. Дека не сакаме ова нешто да се шири повеќе од можно. Затоа предпочитам да останам дома. Уште една недела или уште две, па дури и подолго, ако можам да спречам некој да добие оваа болест.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
СДСМ и ВМРО-ДПМН излегоа со целосни пратенички листи, а на нив поголем дел се нови имиња непознати за пошироката јавност. Дуи Алијансата за албанците ги прават последните подготовки за целосните листи. Аналитичарите сметаат дека постојаното поставување нови кадри не е добро за демократијата. Деталите од Фросина Димаска.
Немногу познати имиња во досегашниот политички живот може да се најдат на објавените листи со кандидати за пратеници од ВМРО-ДПМН и од СДСМ. Двете партии ги објавија своите кандидати, а листите според изборниот законник треба да ги достават најроцно до 12 март на полноќ за парламентарните избори кои ќе се одржат на 12 април. ВМРО-ДПМН досегашниот свој партиски состав во собранието во кој имаа 36 пратеници задржаа само 7. СДСМ пак од своите партиски редови досега има 35 пратеници, а од нив за последните 4 години кандидира 11 пратеници. Според некаква проценка, со новите листи партиите всушност менуваат околу 80% до сегашниот парламентарен состав. Според Марко Трошановски од Институтот за демократија, постојаните смени на пратениците не се многу добар сигнал за македонската демократија. Ова вели тој е потврда дека одлуките за тоа кој би бил на листа се носат само од партиските лидери и блиските на нив и сугерира дека она кон што треба да цели државата се отворени листи и промена на изборниот модел.
Тоа прави институционален прекин во работата на собранието, одново и одново нови луѓе влегуваат во собранието со никакво искуство од парламентарната работа од една страна и од друга страна ги демотивира противниците да работат во најдобар интерес на граѓаните, бидејќи на крајот на краиштата повторно од партијата зависи дали ќе бидат избрани или не.
Споредбата со составот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ од 2016 до 2020 година и оваа сега предложената листа покажува дека партискиот лидер Христијан Мицковски се одлучи да не кандидира пратеници со долг стаж кои се препознатливи партиски ликови, како Илија Димовски, Владимир Дьорчев, Трајко Велјановски. Во листата на СДСМ пак сега ги нема Александар Кирацовски и Фросина Ременски, двајцата споменувани во јавноста поврзано за случајот рекет, но и некои други попознати пратеници, како Хари Локвенец, Јулум Серека Сапи и други.
Генерално во македонската политика постои еден феномен на ново дете, значи во отсуство на резултати, во отсуство на спроведување на политики кои би резултирале со промени, развој и подобрување на состојбите во земјата, постоечките политички кадри се брзо потрошни и постои јавен притисок за промени, ама не промени на политиките или на постигнување резултати, туку промени на каде?
Вели политичкиот аналитичар Сашо Клековски. И кај партиите на албанците комбинациите се слични, па дуи најави дека околу 90% од нивните кандидати ќе бидат нови лица. Иако носителите на листи како што јавија Дел Медиуми се познати лица: Али Ахмети, Талат Џафери, поранешниот министер Беким Незири, актуелниот министер Арбар Адеми, поранешниот градоначалник Изет Меџити. Алијансата за албанците на Зијадин Села пак најави дека ќе одат со личности кои веќе се познати и уживаат голема популярност кај албанското гласачко тело во државата, набројувајќи доктори, професори, магистри.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Условите во кои живеат животните во Битолската зоолошка градина се наметна како тема на социјалните медиуми, откако се појавија фотографии на мајмунчето Лука во стар кафез и лоши услови за живот. Невладини организации и поединци апелираа да се затвори единствената зоолошка градина во југозападниот дел од земјава, додека во неа не се подобрат условите за живот. Од Битола за оваа тема ни јавува Жанита Здравковска.
Додека светот стравува од коронавирусот, во Битола со денови актуелна е темата за зоолошката градина и животот на мајмунот Лука во неа. На социјалните мрежи се појавија фотографии од мајмун во стар кафез во лоши услови за живот, кој наводно е мајмунчето Лука што битолската зооградина го добила од Скопската. Пова мајмунчето беше вратено назад во Скопје, а на Фейсбук поединци и невладини организации апелираа да се затвори зоолошката, која е единствена во југозападниот дел од државата. Мајмунчето беше главна тема и во Битолскиот совет, а на дневен ред беше финансиското работење на општината. Независните советници од поинаку. Опозиција во Советот, кој на Фейсбук објавија фотографии од старата мајмунара, прашаа зошто дел од средствата што лани беа наменети за зоолошката градина останале нереализирани и префрлени за годинава.
Излегла е фотографија онако како што излегла ја, меѓутоа вашата председателка на Комисијата за животна средина каже дека јас ширам лажни вести, дека на сликата не е дури ни мајмунот Лука. Во извештајот стои, замислете дека зоолошката градина со 69% ја реализирала својата програма, меѓутоа 480 000 денари ги префрламе во оваа година. Ако не беше состојбата таква каква што беше на сликите, зошто зоолошката градина од Скопје по итна постапка дојде и си го зеде мајмунчето од битолската зоолошка градина? Нека ми каже некој зошто 480 000 не се искористени за санација на неколку кафези.
Рече Габриела Илиевска од поинаку. Тања Крнчева, советник од владеачкото мнозинство предводено од СДСМ, вели дека условите во зооградината не се идеални, но дека треба да се покренат иницијативи за помош на зоолошката, а не таа да се затвори.
Мајмунчето на сликата со која ја се крена цела фама околу зоолошката градина не е Лука. Сликата е стара, но повторно селектирано реагират. Само за оно што вам би одговара, а не за остатокот. Никој од нас не спомна дека условите во зоолошката градина се идеални и дека апсолутно ништо не фали. На кого ние му ги нахранивме устите со нашата зоолошка во Битола? Јавно се закануваат од Скопје, од Сдруженија, дека ќе ја затвора зоолошката во Битола. Зоолошката градина во Битола нема да се затвори. Посебно не од активисти на граѓански сдруженија. И наместо да прашаме кој колку може да помогне, ние ги храниме и си ги полниме устите. И им даваме материјал на оној кој е најмалку компетентен да ни ја затвори зоолошката.
Рече Крнчева, директорот на зооградината Марија Наловски, вели дека поради еден стар кафес не може да се бара затварање на градината со животни во Битола, која е единствена во југозападниот регион. Ние не се откажуваме од тоа да се подобрат условите во зоолошката градина, меѓутоа не може врз основа на една фотографија да се одредува имиџот или сликата на цела градина. Имаме само два кафези од постар датум, оној за мајмуните и кафезот со базен за мечката, велат зоолошката градина. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Крста Џидров Џиби, познатиот македонски сценограф, деновиве на Музејот на Современ Уметност му донираше серија концептуални дела од циклусот Белешке, што му ги оставил на чување неговиот пријател и соработник, еден од пионерите на интерактивните инсталации кај нас, Симон Узуновски Сима. Прилог на Љупче Јолевски.
За релативно краток временски период, само неколку месеци, уште една вредна донација за колекцијата на Музеј на Современа Уметност Скопје. По Глигор Стефанов, кој на оваа наша институција и ги подари сламените ангелски крила и други 20 дела, сценографот Крсте Џидров Џиби со безмалку идентичен потек. Тој на Музејот на Современа Уметност му е одстапи на заштита и чување серијата концептуални дела од циклусот Белешки на неговиот пријател и соработник, еден од пионерите на уметничките интерактивни инсталации кај нас, Симон Узуновски. Симе беше еден од моите најдобри другари. Пријателував му уште од крајот на 1970-тите, од кога и датираат овие негови дела кои за прв пат беа изложени во галеријата Кора. Тој постојано се селеше и поради тие селитби ги остави кај мене со цел да ги заштитам, за да не ги оштети при транспорт. Не можам да кажам дека се во моја приватна собственост, туку беа во долгогодишна привремена собственост кај мене. По неговата смрт, овие 4 дела ги подарив на Музејот на Современа Уметност Скопје со цел да ја дополнам колекцијата на оваа институција со уште дела од Узуновски, која пак трајно ќе ги заштити. Ќе напише во својата изјава за медиумите Џидров. Донацијата на сценографот сега ја збогатува колекцијата на дела на Симон Узуновски во Музејот на Современа Уметност, во која влегуваат некои од неговите најзначајни дела со леплива лента, како што е Тралалајката, Човек и птица, 8 колажи од циклусот Ливада и Објектот Преспа. И кога сме веќе тука, уште збор два за нивното другарство. Симон Узуновски бил еден од првите соработници на сценографот Крсте Џидров Џиби во 80-тите години од минатиот век. Тие заедно работеле на 15-тина сценографии за театарски представи, а 10-тото јубилејно издание на Млад отворен театар, одржано во септември 1985 година, било отворено токму со нивната заедничка изложба. Инаку роден 1949 година, Симон Узуновски е еден од пионерите на интерактивните инсталации во Македонија. Тој рече си 5 децении беше активен на уметничката сцена во земјава, а повеќе години живееше и работеше на италијанскиот остров Капри. Неговата појава на македонската ликовна сцена започнува со работата на слики во традицијата на абстрактниот експресионизам, пошто набрзо следи неговиот интерес за концептуалистичките практики на темелно преиспитување на традиционалните сликарски и скулпторски медиуми. Започнувајќи ги своите истражувања со серија објекти изработени со леплива лента, по кои настануваат бројните апликации со солтејп на стакло и хартија, Узуновски ги реализира неговите познати просторни инсталации во аулата на Филозофскиот факултет и во Дом на младите 25 мај во Скопје, кои ја означуваат за прв пат во македонската уметност појавата на сајт специфичните инсталации. Симон преку овој опус воспоставува релации во најширока смисла со поставангардните движења од средината на 1970-тите години, со кои беа пробиени конвенционалните јазични бариери во уметничкиот израз. Со циклусот Белешки, во кој спаѓаат и делата донирани од Џидров, Узуновски ги превзема семејните пораки и подсетници за пазарење, дневни намирници, воведувајќи го баналниот секојдневен предмет во сферата на уметничкото.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.